Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Iako je za predaju lista za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji ostalo samo nekoliko sati, još zvanično nisu saopštena imena kandidata na listi koju će podržati Beograd. Novi ministar privrede dobio podršku stručne javnosti za promenu poreske politike, ali i upozorenje da ona mora biti pažljivo pripremljena. Unija poslodavaca namerava da pozove građevinske firme da ne plaćaju poreze dok država ne reši problem za ostalih dugova. Lideri spoljnopolitičkog odbora Američkog senata postigli dogovor o primjeni vojne sile protiv Sirije. Senat glasa popodne. Počinje prvenstvo Evrope u košarci. Od 21 čas Srbije igra protiv Litvanije. Vreme sutra pretežno sunčano i malo toplije. Najviša temperatura 27, u Beogradu 25 stepeni. U ponoć ističe rok za prijavu kandidata za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji 3. novembra. Ministar bez portfelja, zadužen za Kosovo i Metohiju, Aleksandar Vulin, kaže da su zajedničke liste srpskih predstavnika spremne i da će biti predate u roku. Opširnije Davorka Tešić.
Vreme ističe, još nema nikakvih informacija da su srpski predstavnici počeli da predaju liste za lokalne izbore na Kosovu. Šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin rekao je jutro za RTS da je zajednička srpska lista spremna i da će biti predata Centralnoj izbornoj komisiji do kraja dana. To se odnosi i na sever Kosova, gde će, kako je naveo, na listi biti nesporne ličnosti.
To su izuzetni ljudi, to su ljudi koji poznajete i ranije iz političkog života, to su ljudi koji su veoma ugledni u svojim sredinama. Veoma lako smo se dogovorili zato što su Srbi na Kosovu i Metohiji možda najlojalniji deo Republike Srbije i sigurno nekako najprisnije osjeća državu Srbiju. Zato smo se vrlo lako dogovorili da moramo da izađemo.
Predsjednici opština Kosovska Mitrovica i Zvečan, Dragiša Vlašković i Dragiša Milović, koji se protive izlasku na izbore, rekli su međutim da se ni sa kim nisu dogovarali o tome. Oni očekuju da će zbog takvog stava vlada već danas raspustiti njihove skupštine opština i uvesti privremena veća. U svakom slučaju, do kraja dana i druge srpske stranke trebalo bi, kako se očekuje, da predaju liste Centralnoj izbornoj komisiji. Demokratska stranka će, kako je najavio njen funkcioner Goran Bogdanović, na izbore u većini mesta izaći samostalno, dok će u dve opštine najverovatnije biti na jedinstvenoj srpskoj listi. Na pitanje zašto na zajedničku listu nije pozvana Demokratska stranka, Vulin je rekao da to ne diktira Beograd, nego Srbi sa Kosmeta.
To su ljudi koji se na terenu dogovarali. Ja ću reći da u pojedinim opštinama na severu učestvuje URS. URS nije deo vladajuće koalicije, pa učestvuju neke građanske inicijative koje nemaju nikakve veze sa vladajućom koalicijom. U svakom slučaju, naša vrata su bila otvorena svima. Kako su se dogovorili na terenu, to je potpuno njihova stvar.
Bogdanović međutim kaže da Vulinove tvrdnje nisu tačne i da nema dogovora na terenu, nego da sve dolazi iz Beograda. S druge strane, načelnik Kosovskog okruga Vladeta Kostić kaže da se u formiranju zajedničkih lista u opštinama južno od Ibra nije vodilo računa o stranačkim kvotama.
Dakle, ovdje smo okupili sve političke faktore i subjekte, kao i poznate pojedince koji imaju grupe građana svoje. Postigli smo neko najšire jedinstvo, gde god je to bilo moguće, a ja vam mogu sa zadovoljstvom reći da u većini tih opština je to postignuto i oni su ljudi međusobno izabrali svoje predstavnike, odnosno kandidate za predsjednike opština.
Vulin veruje da će na lokalnim izborima na Kosovu 3. novembra odziv biti veći nego ikada, jer je to jedini način da Srbi imaju legitimne predstavnike vlasti u svim sredinama u kojima žive.
Komandant KFOR-a Volker Halbauer izjavio je da je situacija na severu Kosova napeta, ali mirna.
On je na oproštajnoj konferenciji za novinare u Prištini rekao da KFOR nije odredio datum kada barikade u severnom delu Kosova treba da budu uklonjene i ocenio da su one izgubile smisao zbog početka političkog dijaloga između Beograda i Prištine. Halbauer je najavio da će KFOR pomoći organizovanje lokalnih izbora na Kosovu.
Predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy ocenio je da je sporazumom Beograd-Priština odblokiran postupak ulaska Srbije u Evropsku uniju.
On je naglasio da je time okrenuta nova stranica u odnosima dve strane. Uz posredovanje visoke predstavnice Catherine Ashton, postignuti sporazum je postavio odnose između Beograda i Prištine na put normalizacije i taj duh se mora održati, istakao je Van Rompuy u obraćanju šefovima delegacije Evropske unije u inostranstvu.
Vlada je danas razjasnila šta su čija zaduženja u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.
Ministar bez portfelja zadužen za evropske integracije Branko Ružić koordiniraće proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, a pregovarački tim predvođen Tanjom Miščević vodiće pregovore do potpisivanja ugovora o pristupanju. Ružić će usmeravati i usklađivati rad ministarstava i posebnih organizacija u oblasti evropskih integracija, navodi se u odluci o ovlašćenjima ministra bez portfelja objavljenoj u službenom glasniku. Objavljena je i odluka o obrazovanju pregovaračkog tima koji će učestvovati u izradi pregovaračkih pozicija i voditi pregovore za sva poglavlja i u svim fazama.
Analiza onoga što je Srbija uradila na polju prilagođavanja evropskim zakonima počeće od poglavlja 23 i 24, koje se odnose na pravosuđe, borbu protiv korupcije i bezbednost. I dok glavni pregovarač Srbije sa Evropskom unijom Tanja Miščević i predstavnici Ministarstva pravde kažu da su optimisti, pravni stručnjaci poručuju da su pred državom ozbiljni zadaci, jer nije problem sadržina zakona, već njihova primjena. Ida Maričić.
Tanja Miščević veruje da je moguće veći deo posla uraditi vrlo brzo i efikasno. Tvrdi da su naši tehnički kapaciteti jako dobri i kaže da je zbog toga optimista. Da je Srbija na dobrom putu, siguran je i pomoćnik ministra pravde za evropske integracije Čedomir Backović. On podseća da smo u odnosu na bilo koju drugu zemlju kandidata najdalje odmakli u prilagođavanju našeg zakonodavstva pravnim tekovinama Evropske unije.
U tom smislu i promjene koje stoje izmjene pred nama su obuhvaćene strategijom za reformu pravosuđa koja je usvojena od 2013. do 2018. godine bi trebalo da se sprovede. I ta strategija i njen akcioni plan u stvari predstavljaju jedan takozvani roadmap kako ćemo se prilagoditi, uskladiti istovremeno i sa Akijem u poglavlju 23. To je već odrađen posao i ja sam stvarno optimista i mislim da su prilično realne procjene da kada je u pitanju pravosuđe i poglavlje 23 da smo spremni za zadatak koji nas očekuje.
Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Nebojša Šarkić kaže da je tačno da su naši zakoni u najvećoj meri usaglašeni sa evropskim standardima. Tvrdi da nije problem sadržaj zakona, već njihova primjena.
Ta primjena se, da tako kažem, može osporavati sa stanovišta dužine trajanja postupka, sa stanovišta neracionalnih postupaka i naravno ona je najviše vezana i za neke individualne propuste kao što je možda koruptivnost, kao što je nemotivisanost ljudi koji su nosioci pravosudnih funkcija, preterani uticaj političara itd.
Predsjednica Društva sudija Dragana Boljević slaže se da imamo stručne ljude koji mogu da odrade taj zahtevan posao. Ona međutim poručuje da ništa ne treba raditi na brzinu. Iako se ne slažu u tome koliko će brzo analiza poglavlja 23 i 24 biti zatvorena, svi naši sagovornici saglasni su da će Srbija taj posao uspešno sprovesti.
U nastavku novosti dana ekonomske teme.
Svetski ekonomski forum objavio je godišnji izveštaj o konkurentnosti svetske privrede, po kome je prva na listi ekonomski najkonkurentnijih zemalja Švajcarska, dok je Srbija na 101. mestu od 148 zemalja obuhvaćenih izveštajem. Švajcarska je na vrhu petu godinu zaredom od zemalja u regionu. Najbolje je plasirana Slovenija na 62. mestu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je u razgovoru sa generalnim direktorom NIS-a Kirilom Kravčenkom da Srbija postaje plodno tle za strane investicije.
Nikolić je sagovornika obavestio o merama koje će doneti vlada kako bi poboljšala uslove za strana investiranja. Predsjednik Srbije i prvi čovjek NIS-a razgovarali su i o širenju te kompanije u regionu i budućim projektima NIS-a kao što su izgradnja termoelektrane snage 700 MW, razradi nalazišta uglja u Kovinu u saradnji s kineskim partnerima, kao i eksploataciji naftnih škriljaca u Aleksincu.
Najava ministra privrede Saše Radulovića da će se prvo okrenuti poreskoj reformi i to sa ciljem da se smanje opterećenja na rad, za sada nailazi na podršku stručnjaka i poslodavaca. Oni međutim savjetuju da poreska reforma bude sprovedena u delo posle ozbiljne analize domaćeg poslovnog ambijenta, kao i da obavezno bude prihodno neutralna, odnosno takva da ne napravi manjak na nekom drugom računu državne kase. Milica Rilak.
Novi ministar privrede najavljuje novu poresku reformu. Posle prošlogodišnjeg rasta stope PDV-a i smanjenja poreza na zarade zbog pada prihoda u budžetu, ovoga puta cilj je smanjenje nameta na rad kako bi pojeftinilo zapošljavanje, a time i podstakle proizvodnja i izvoz. Profesor Saša Ranđelović sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu pozdravlja nameru ministra da se odmah uhvati u koštac sa poreskim sistemom, ali savjetuje oprez pri eventualnom smanjenju doprinosa na zarade.
Ukupni prihodi države doprinose iznose preko 10% bruto domaćeg proizvoda, tako da svaka, čak i blaga korekcija, ima velike fiskalne efekte na ukupne javne prihode i na fiskalni deficit.
Poreska reforma, naglašava Ranđelović, bi morala da bude prihodno neutralna, odnosno da ne stvara deficit u nekom drugom džepu državnog novčanika. Recimo, ukoliko lokalne samouprave ponovo ostanu bez dela prihoda od poreza na zarade, suočit ćemo se sa ozbiljnim posljedicama, upozorava novog ministra predsjednik stalne konferencije opštine gradova Saša Paunović.
Opštine, ukoliko izgube prihode koje sada imaju po ovom osnovu, a to ne bude nađeno na drugi način, jednostavno neće biti u stanju da odgovore zahtjevima građana i nema nikakvog načina da se kroz porez na imovinu taj gubitak nadoknadi na bilo koji način. Da bi se to desilo, porez na imovinu bi morao da se poveća 6 ili 7 puta, što svakako nije realno u Srbiji danas.
Gde se onda nalazi prostor za rast poreskih stopa? Profesor Ranđelović najverovatnije smatra kombinaciju nekoliko mera.
Dakle, li će se povećati porez na dobit ili porezi na imovinu ili porezi na potrošnju. Međutim, sve te tri grupe poreza su u prethodnoj godini već povećane.
U Uniji poslodavaca, prema rečima Dragoljuba Rajića, novom ministru predlažu da za početak ukine namete na minimalnu zaradu, regres i topli obrok.
Znači, tako se stimulišu da prosto isplate zaposlenima dodatno još neki novac koji su zaradila, a naravno da onda ti zaposleni odu u prodavnice pa kupe više robe pa država opet dobije PDV. Znači, opet se taj deo tog novca slije državi. Ne mora država da uzme sve, a važno je da imamo zadovoljne radnike kod poslodavaca i važno je da i oni mogu na taj način da stimulišu prosto rad.
Poslodavci pozivaju novog ministra privrede da ne radi isto što i njegovi prethodnici, već da pri odabiru mera vodi računa kako će koja uticati na svaku proizvodnu granu. Ministar Radulović je rekao da je poreska reforma prvi korak u rešavanju problema domaće privrede, koja je, kaže, u kolapsu i urušene likvidnosti.
Unija poslodavaca Srbije pozvaće firme koje posluju u građevinarstvu da ne plaćaju poreze sve dok država ne reši problem dugova svih nivoa vlasti za ranije izvedene građevinske radove. U Uniji očekuju i podršku sindikata građevinskih radnika. Dug, koji je procenjen na iznos između 600 miliona i milijardu evra, ugrozio je likvidnost cele grane građevinarstva, obim poslovanja i broj legalnih radnih mesta u tom delu privrede, pripremio Ivan Jovanović.
Predlog da domaće građevinske firme prijave potraživanja prema svim nivoima vlasti za ranije izvedene radove pao je u vodu na zajedničkoj radnoj grupi Vlade Srbije, Privredne komore i Unije poslodavaca sa nezvaničnim obrazloženjem nadležnih ministarstava da bi na taj način bile uzdrmane javne financije u Srbiji. Generalni sekretar Unije poslodavaca Dušan Korunoski kaže da su i drugi predlozi koji bi vodili ka rešenju tog problema bili odbijeni na sličan način.
Jedan od naših predloga je bio prebijanje dugovanja države prema građevinskim preduzećima sa njihovim obavezama po pitanju poreza i doprinosa ili čak po pitanju budućih obaveza na planu poreza i doprinosa. Najveći deo tih dugovanja je star nekoliko godina i tu smo odbijeni jednom tihom akcijom te radne grupe koja se pokazala potpunim promašajem.
Broj legalno zaposlenih u građevinarstvu sa nekadašnjih 150.000 radnika pao je ispod 70.000. Građevinarstvo propada, a nadležni ćute, upozorava predsednik Samostalnog sindikata građevinara Srbije Duško Vuković.
Svedoci smo ovog trenutka da je recimo samo u junu broj izdatih dozvola za 20% manji u odnosu na juni prošle godine. Svedoci smo da je ovog trenutka vrednost radova u junu ove godine za blizu 30% manja u odnosu na juni 2012. godine. Svedoci smo da građevinski radnik je od 19 rangiranih delatnosti 16. po visini zarade.
Unija poslodavaca Srbije pozvaće početkom oktobra firme koje posluju u građevinarstvu da ne plaćaju poreze sve dok država ne reši problem dugova svih nivoa vlasti za ranije izvedene građevinske radove. U Uniji kažu da će ta akcija biti organizovana u saradnji sa sindikatima građevinskih radnika.
15 časova i 15 minuta slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Iako je za predaju lista za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji ostalo samo nekoliko sati, još zvanično nisu saopštena imena kandidata na listi koju će podržati Beograd. Novi ministar privrede dobio podršku stručne javnosti za promenu poreske politike, ali i upozorenje da ona mora biti pažljivo pripremljena. Unija poslodavaca namerava da pozove građevinske firme da ne plaćaju poreze dok država ne reši problem zaostalih dugova. Lideri spoljnopolitičkog odbora Američkog senata postigli dogovor o primjeni vojne sile protiv Sirije. Senat glasa popodne. Počelo prvenstvo Evrope u košarci. Od 21 čas Srbija igra protiv Litvanije. Vreme sutra pretežno sunčano i malo toplije. Najviša temperatura 27, u Beogradu 25 stepeni. U Vukovaru je i danas održan protest zbog postavljanja dvojezičnih tabli.
Učesnici protesta su novo okupljanje najavili za sutra. Tokom protestne šetnje oko 500 demonstranata obišlo je ustanove na kojima su istaknute dvojezične table, a potom su se vratili u centar grada. Protest je protekao bez incidenata.
Koalicija izbegličkih udruženja u Srbiji najoštrije osuđuje proteste u Vukovaru, kao i antisrpske grafite u Dubrovniku i Zadru. Ti događaji su, kako se navodi, još jedna u nizu poruka Srbima da nisu dobrodošli u Hrvatskoj. Slično misli i predsjednik Skupštinskog odbora za dijasporu Aleksandar Čotrić, koji smatra da bi trebalo da reaguje i zvanični Beograd. Đurđica Dragaš.
Iako članica Evropske unije, Hrvatska time što na pravi način ne sprovodi Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, krši jedan od temeljnih evropskih principa, vladavinu prava, kaže predsjednik koalicije izbjegličkih udruženja Miodrag Linta. Posljednji incidenti za njega ne predstavljaju nikakvo iznenađenje, već samo još jednu potvrdu da su Srbi u Hrvatskoj nepoželjni.
Temeljni problem Srba u Hrvatskoj jeste diskriminacija u zakonodavstvu i postupanju nadležnih državnih organa Hrvatske s jedne strane, a s druge strane hrvatsko društvo još uvijek nije spremno da se suoči sa svojom antisrpskom prošlošću, tako da sve ovo što se događa, svi ovi incidenti šalju jednu jasnu poruku Srbima da nisu dobro došli u Hrvatskoj.
I u Skupštinskom odboru za dijasporu zabrinuti su zbog dešavanja u Vukovaru. Srbi u tom gradu ovih dana praktično ne izlaze iz kuća. A kako kaže predsjednik odbora Aleksandar Čotrić, u takvoj atmosferi mogući su i novi incidenti. Čotrić smatra da bi zvanični Beograd trebalo da reaguje i da se obrati i Zagrebu i Evropskoj uniji.
S obzirom na to da je Hrvatska odnedavno članica Evropske unije, mislim da je neophodno da Brisel, odnosno Europska komisija, reaguju. U ovom slučaju oni za sada čute, što je pomalo neshvatljivo, jer ne radi se dakle samo o protestima protiv postavljanja ćiriličnih natpisa u Vukovaru. Oni koji to organizuju žele da pošalju poruku Srbima da njima nije mjesto u Hrvatskoj.
Čotrić ipak dodaje da je reakcija hrvatskih vlasti, predsjednika, premijera, ali i policije na terenu bila ohrabrujuća. Samo zato, po njegovom mišljenju, protesti nisu prerasli ozbiljnije sukobe i pretnju po bezbednost Srba.
Županijski sud u Osijeku proglasio je Ljubinka Radoševića i Vojislava Grčića krivim za ratne zločine protiv civilnog stanovništva u Dalju u avgustu 1991. godine i obojicu osudio na po 12 godina zatvora. Optužnica ih je teretila da su kao pripadnici paravojne teritorijalne odbrane Dalja fizički i psihički zlostavljali članove jedne hrvatske porodice. Osuđeni imaju pravo na žalbu.
Nemački ustavni sud odbio je tužbu koju su podnele porodice žrtava vazdušnog napada NATO snaga na mostu u Varvarinu, uz obrazloženje da obeštećenje mogu da traže države, ali ne i privatna lica, javio je radio Deutsche Welle. Tužba za bombardovanje mosta u Varvarinu 30. maja 1999. godine prošla je kroz sve instance nemačkog pravosuđa i sada je ustavni sud stavio tačku na taj slučaj. U napadu aviona NATO-a poginulo je 10, a povređeno 30 civila, od kojih 17 teško.
Sjedinjene Američke Države pripremaju se za ograničenu vojnu intervenciju u Siriji. Ruski predsjednik Putin upozorava Washington da ne preduzima jednostranu akciju. Francuska i Turska podržavaju vojno rešenje, dok generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ističe da je upotreba sile legalna samo kada je reč o samoodbrani ili ako je odobri Savet bezbednosti. Pripremio Srđan Savić.
Spoljnopolitički odbor Američkog senata danas će glasati o rezoluciji kojom se odobravaju ograničeni vojni napadi na Siriju koji bi trajali do 60 dana uz mogućnost da potraju još 30. Rezolucijom je zabranjeno slanje kopnenih trupa u Siriju, ističe američki državni sekretar John Kerry.
Predsjednik ima jasan stav, a to je da mi nemamo namjeru da preuzmemo odgovornost za građanski rat u Siriji. On jedino traži dozvolu da ponizi Bašar al-Asada i odvrati Siriju od buduće upotrebe hemijskog oružja.
Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je Washington da ne preduzima jednostranu akciju u Siriji, ali je također rekao da Moskva ne isključuje mogućnost da podrži rezoluciju Ujedinjenih nacija o kaznenim napadima ako se dokaže da je režim u Damasku upotrebio hemijsko oružje protiv sopstvenog naroda.
Ne bih isključio saglasnost Rusije za vojnu akciju, ali bih vašu pažnju skrenuo na ključni aspekt. U skladu sa međunarodnim pravom, samo Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija može da odobri upotrebu sile protiv jedne suverene države.
Putin je potvrdio da je Rusija obustavila isporuku raketa zemlja-vazduh S-300 Siriji, a da su neke komponente sistema već isporučene. Neimenovani vojno-diplomatski izvori u Moskvi navode da je jedna ruska raketna krstarica preusmerena u istočno Sredozemlje. Francuska vlada zalaže se za vojnu intervenciju. Parlament će danas razmatrati odgovor na navodne napade hemijskim oružjem u Damasku, ali poslanici o tome neće i formalno glasati. Turski premijer Tayyip Erdogan izjavio je da će Ankara učestvovati u svakoj međunarodnoj koaliciji protiv Sirije, ali nije precizirao da li to podrazumeva i vojnu akciju. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon istakao je da je upotreba sile legalna samo kada je reč o samoodbrani ili ako je odobri Savet bezbednosti, a da pre donošenja odluke o bilo kakvim odgovorima na moguću upotrebu hemijskog oružja treba sačekati rezultate istrage inspektora Svetske organizacije.
Početak septembra donosi veliko opterećenje za kućni budžet. Opremanje dece za školu, priprema zimnice i brojna poskupljenja svake godine zahtevaju mnogo planiranja. Pred nama i zima, treba pripremiti ogrev. Koliko će nas to koštati, odgovor je potražio Nikola Denčić.
Izbor načina grejanja uglavnom zavisi od toga da li se živi u stanu ili kući. U zgradama sa centralnim grejanjem plaća se tokom cele godine i korisnici su često nezadovoljni kvalitetom i cenom. Grejanje na struju je jedna od skupljih opcija, pa mnogi koji imaju mogućnosti prelaze na čvrsta goriva. Najbolje će proći oni koji su već navikli na takav način grejanja.
Povode mora 5 metara do 6, znači kubika, kako se kaže. Ali sa dodatkom jedno do 2 tone uglja. Snađem se ja nekako, pa ja ta drva nalovim.
Kupujem 10 metara drva, pa koliko su kad? Zadovoljna sam, privatna kuća, ne može drugačije. Nemam toplanu.
Sad momentalno na struju se ne isplati. Ne znam kako će biti sad sa drvima.
Troškovi za grejanje planiraju se već od početka leta, a stovarišta daju pogodnosti za plaćanje ako se u nabavku krene ranije. Saša Petrović iz stovarišta i Verak kaže da su građani počeli da kupuju, ali da uglavnom nemaju novca da obezbede ogrev za celu grejnu sezonu.
Ljudi polako spremaju ogrev, kupuje se ogrevno drvo, ugalj. Ne očekuje se neka veća poskupljenja, osim što će se ukinuti popusti neki koji su momentalno na snazi. Tako da ljudi kupuju kako ko, od 5 do 10 metara drva, od 3 do 5-6 tona uglja. Snalazi se ko kako može, nešto dajemo kreditom, nešto čekove.
Cena kubika drva kreće se od 3 do 5,5 hiljada dinara, a za tonu uglja se plaća od 7 do 19 hiljada u zavisnosti od kvaliteta, tako da će ove zime najisplativije biti grejanje na drva. Prosječnoj porodici za to treba oko 40 hiljada dinara, dok je grejanje na ugalj nešto skuplje i bit će potrebno da se izdvoji 50 do 60 hiljada dinara za sezonu.
Svetski fond za prirodu upozorio je da bi trebalo prekinuti projekte izgradnje termoelektrana Kolubara B i Kosovo Ere.
Razlog za to su loše posljedice po klimu i zdravlje ljudi koje nastaju korišćenjem uglja. Ova organizacija se također zalaže da Evropska banka za obnovu i razvoj prestane da finansira projekte vezane za eksploataciju uglja i poziva da sve zemlje, uključujući Srbiju, okrenu se investiranju u obnovljive izvore energije.
Slušajte novosti dana. Ivan Tasovac danas je izvanično preuzeo dužnost ministra kulture i informisanja. Dosadašnji ministar Bratislav Petković predao mu je izveštaj o dosadašnjem radu, započetim postupcima i finansijskom planu. U Ministarstvu kulture bila je Jovana Veljković.
Ivan Tasovac je pravi čovek na pravom mestu, rekao je sada već bivši ministar Bratislav Petković. Obećao je i da će mu rado preneti sva iskustva stečena u prethodnih godinu dana i dodao da, iako neće biti u ministarstvu, radit će na istom razvoju. Novi ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac istakao je da ministar svakodnevno treba da radi, misleći o danu primopredaje.
Dolazeći ovde, sve vreme mi je prolazila kroz glavu samo jedna misao, a to je da svaki ministar treba svakog dana kada ulazi u svoje ministarstvo i u svoj resor da razmišlja o danu primopredaje. Jer to je dan kada treba da sagleda sa onim što ostavlja iza sebe. Tako da od ovog dana ja počinjem da razmišljam upravo o tom trenutku primopredaje.
Novinari su imali pregršt pitanja za novog ministra, međutim, on je rekao da mu je potrebno vreme kako bi detaljnije sagledao posao celog ministarstva i svih institucija kulture i obećao da će onda dati odgovore. U neformalnom razgovoru sa novinarima ponovio je da će se zvanično obratiti medijima tek kada bude stekao kompletan uvid u situaciju u oblasti kulture i informisanja.
Eurobasket 2013.
Na programima Radio Televizije Srbije.
Prenosi, uključenja, izveštaj i specijalne emisije, analize.
Od 4. do 22. septembra iz Slovenije.
Radio Beograd 1.
U Sloveniji je počelo evropsko prvenstvo u košarci. Naši košarkaši prvi meč igraju protiv Litvanije o 21 čas. Iz Slovenije se javlja Slobodan Maletić.
Na evropskom šampionatu u Sloveniji prve utakmice su već u toku. U grupi A u Ljubljani igraju Izrael, Velika Britanija, u grupi B u Jesenicama Letonija, Bosna i Hercegovina, u grupi C u Celju Gruzija, Poljska i u grupi D u Kopru Turska, Finska. Naša reprezentacija je u hotelu u Kranjskoj Gori gde iščekuje večerašnji duel sa Litvanijom. Među 12-oricom naših igrača su čak 9-orica debitanata na velikim takmičenjima. Predvode ih Nenad Krstić, Stefan Marković i Nemanja Bjelica, koji smatra da mladost može da bude adut našeg tima.
U tom nekom reprezentativnom stažu među iskusnijim sam igračima. To je neka, mogu kažem da je nova uloga za mene. Dok god funkcionišemo kao ekipa, kad radimo kao tim, možemo stvarno da igramo dobru košarku. Nemamo neko iskustvo, ali imamo mladu ekipu, talentovanu, tako da eto, to može da bude naš adut.
Prva utakmica na šampionatu je veoma važna i svaki tim želi da počne prvenstvo pobedom. Međutim, selektor Ivković je označio Litvaniju kao favorita ne samo naše grupe, već čitavog šampionata, ističući značaj narednih utakmica protiv Bosne i Hercegovine i Makedonije, koje se za razliku od današnje moraju dobiti. Posle 5 kola takmičenja po grupama, po 3 najuspešnije selekcije nastavit će borbu u Ljubljani za plasman u četvrtfinale.
Pored košarke, glavna tema u domaćoj javnosti je i predstojeći fudbalski meč Srbija-Hrvatska, koji su petak igra u Beogradu u okviru kvalifikacija za svetsko prvenstvo. I to ne toliko zbog rezultata, koliko zbog visokog bezbednosnog rizika. Za tu utakmicu predviđena je nulta tolerancija kada je reč o ponašanju navijača. FIFA u Beograd šalje i specijalnog posmatrača. Predstojeći susret, bezbednosti i ponašanje navijača bile su i teme naše emisije Talasanje, u kojoj su naši sagovornici istakli da ne očekuju incidente i pozvali navijače da uživaju u fudbalskoj igri. Beleži Vlade Radičević.
Očekuje nas utakmica za koju se kaže da je balkanski derbi, ali zbog svih ranijih dešavanja na stadionu u Beogradu, baš kao i u Zagrebu pre 6 meseci, neće biti gostujućih navijača, a organizacija meča podiže se na najviši nivo. Nulta tolerancija podrazumeva da FIFA neće tolerisati ni najmanji incident. Dugogodišnji fudbaler i selektor Slobodan Santrač to i ne očekuje na stadionu Crvene zvezde.
Ja ne očekujem ovde nikakav napad na ovoj utakmici. Ovde će igrati dva tima. Jedan će imati podršku, to je Srbija. Hrvatska će igrati bez. Nema tu straha. Pa znači, samo može između nas da dođe naši navijači i mi koji budemo tamo na stadionu.
Moramo više raditi sa navijačima i učiti ih kako se ponaša na tribinama, kaže bivši reprezentativac, sada selektor Ljubinko Drulović.
Cijela ova situacija koja se dešavala kod nas, mislim da kažem, nije pomogla mnogo što se tiče tog nekog razvoja i edukacije navijača, tako da mislim da polako moram da se vratim u neku normalu, jer pre svega to od nas svi očekuju i mislim da je to mnogo važno za budućnost samog sporta.
Iza pojma navijači kriju se grupe ljudi koji imaju svoje interese, smatra psiholog Prvoslav Plavšić.
Da, nije reč o ljudima, koji građanima koji vole sport i koji dođu, nego o grupama koje su preuzele organizaciju. Dakle, to je tortura koja se dešava na tribinama od strane određenih grupa koje su ili nekontrolisane, ili nesankcionisane, ili čak podržane u nekim slučajima.
U godini fair playa utakmica protiv Hrvatske mora da se iskoristi za promociju lepog ponašanja na sportskim događajima. Uloga medija je izuzetno važna, a posebnu pažnju treba posvetiti pozitivnim primjerima, kaže kulturolog Maja Vukadinović.
Potpunu pažnju treba posvećivati pozitivnim uzorima, sportistima koji su do uspeha došli svojim kvalitetom, talentom i dugotrajnim radom. Jednostavno smatram da se prema toj temi treba kritički odnositi, da o tome treba što više govoriti, ali na kritički način. Ali zato treba da ponudimo kontratežu, treba da ponudimo ove pozitivne uzore.
I za Srbiju i za Hrvatsku, koje su pod lupom UEFA i FIFA, izuzetno je važno da meč u Beogradu protekne u najboljem redu. Zaključak naših sagovornika je da pre svega treba uživati u pravom fudbalskom događaju u kojem su akteri vrhunski fudbaleri dve odlične reprezentacije.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je u Staroj Pazovi da ima povjerenje u fudbalsku reprezentaciju Srbije i da će, ako igrači u predstojećoj utakmici protiv Hrvatske daju sve od sebe, bez obzira na rezultat, svi biti zadovoljni. Nikolić je u pratnji predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Tomislava Karadžića i selektora Siniše Mihajlovića obišao sportski centar u Staroj Pazovi. I vesti iz tenisa.
Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale US Opena, gde ga za prolazak u polufinale čeka Rus Mihael Južni.
Ostalo još da čujemo vremenske podatke. Trenutna temperatura u Beogradu je 24, u Novom Sadu i Nišu 25 stepeni. Vreme sutra.
Posle mestimično maglovitog jutra pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 23 do 27 stepeni, u Beogradu do 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.